Já vás zdravím a dnes máme státní svátek. Máme 100 let republiky. Tak to takhle si připomínám. Jde to vidět. A tak při té příležitosti těch 100 let budeme mluvit trošku o čase. Ono přece jenom je to takový dobrý důvod k zamýšlení. 100 let, to je takový hodně dlouhý život jednoho člověka. Kdyby se někdo narodil v roce 1918, já jsem měl prababičku, ta se narodila v roce 1908, a babičku, která se narodila v roce 28, jo, takže nemám nikoho takového rodině. Ale kdyby někdo měl a ten se dožil 100 let, tak to má právě dneska. Tak pojďme se podívat na ten čas. Pojďme se podívat do toho textu, který jsme četli. A začneme od 3. verše. Tak, já se to najdu. Především vám chci říct, že ke konci dnů přijdou posměvači a tak dál. Takže první otázka je, žijeme ke konci dnů? Je to teďka konec dnů? Ano, je. Ježíš už přišel na tuto zem a my vyhlížíme jeho druhý příchod, tedy žijeme v posledních dnech. Jak dlouho to bude trvat, než přijde? To se přiznám, že nevím. A neví to nikdo z vás, si troufám tvrdit, protože i Ježíš sám řekl, že to neví. Že to si nechal Otec pro sebe, kdy to přijde. Je to jako s lidským životem. Taky nevíme, kdy Pán Bůh koho povolá k sobě. Nikdo neví dne ani hodiny. A prvotní církev opravdu očekávala, že Ježíš přijde ještě za jejich života. Možná byli zklamaní, že nepřišel. A což to je teprve, kdyby věděli, že dalších 2000 let ještě nepřišel. Proč nepřišel? Úplně nevím, ale myslím si, že k tomu má dobrý důvod. A ten důvod je jeho milosrdenství. V 9. verši se píše, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Máme tedy žít tak, jako by Ježíš přišel už dnes večer. A může přijít. Znamení biblická na to i tak trošku ukazují, že ten den je blízko. V 12. verši toho textu je psáno, že dychtivě očekáváme jeho příchod. A opravdu bychom měli dychtivě očekávat jeho příchod. Být na to připraveni. Zároveň nebuďme zklamáni, že to může trvat třeba dalších 1000 let. Prostě to ví Pán Bůh. Ale říká v 9. verši, že neotálí, Pán neotálí splnit svá zaslíbení. Takže máme jednu jistotu, přijde to. Den Páně přijde, jako přichází zloděj. A bude to veliký, protože nebe se zrachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví. A země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Tedy i my tam přijdeme. V tom pokračování toho 3. verše je, že přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, budou se posmívat, kde je ten zaslíbený příchod. Od té doby, co zesnuli otcové, se nic nestalo. Nepřipomíná vám to něco? Nesetkali se s tím někdy? Když třeba jste mluvili s lidma? Mně se to stávalo. Jsem třeba mluvil s někým, kdo nezná Krista. Často to je, jsem se optal, co by tě přesvědčilo, abys uvěřil. Říkal, kdybych ho viděl. Kdyby to tady ukázal, kdyby ho viděl, ale není tady, proč bych věřil? Nic se nestalo. Pořád stejný. Jak je to tedy s tím časem? Je tam psáno, že jeden den u Pána je jako 1000 let a 1000 let jako jeden den. Jaký to má význam? Co to je? Že jeden den je 1000 let, to přece není. A v Žalmu v 90. se píše něco podobného. 1000 let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka. Žalmista to tady říká v kontextu věčnosti Boha. Předtím říká, ty jsi Bůh na věky věku. A v kontrastu tam říká, že člověk, co je člověk? To je prach, který se v prach obrátí. Jako pára nad hrncem, která tu je a za chvíli zmizí. A dává to právě tady do toho kontrastu. Jeden den a tisíc let. My jsme tady na chvíli. Já jsem to zkoušel počítat, jaký je to poměr. Ten jeden den vůči tisíci letům. Tak je to jako jeden den ku 365 tisícům dnů. Takže jedna ku 365 tisíc. Zhruba takový poměr. Víte, kolik to za 100 let? To, co má dneska tady republika, nebo život člověka, dlouhý, když si představíme, že budeme žít 100 let, jo, tak budeme žít 36 500 dnů. A když to přepočítáme tím poměrem na to, co říká Ježíš, ten jeden den za tisíc let, tak je to 13 miliard dnů. Nebo jinak, za 100 let je to 36 milionů let. Dýchl na vás tak trošku takový nepředstavitelný čas? Nezdá se vám to už trošku jako věčnost? A to ještě nic není, tohleto. Bůh zaslibuje opravdovou věčnost, která jde ještě dál. To je nepředstavitelný. Ale my si na to můžeme uvědomit, že náš život tady na zemi z hlediska tohoto, jak dlouho člověk potom bude v nebi, to je v podstatě jen skutečně na malou chvíli. Jen jak na jeden den. A ta věčnost, ta je znázorněná těmi tisíci lety. Nikdo z nás tady na zemi nebude tisíc let pravděpodobně, ale prostě ten výhled je obrovský. Dá se tomu rozumět tak, že třeba i utrpení, těžkosti, které tady máme, jsou z tohoto pohledu nakrátko. A jakoby jeden den bude vynahrazen tisíci lety radosti a pokoje bez bolesti a bez slz u Boha. A naopak, že tisíc let tady na zemi, třeba takové čekání na příchod Krista, to je z božího pohledu jako jeden den, jako kousek, nic, málo. Bůh stojí mimo čas. On je věčný. Ale zároveň je tady Ježíš Kristus. A ten tomu času rozumí velice dobře. Rozumí nám, protože to zažil. Byl tady na té zemi. Věděl, jaké to je být v čase. Podívejme se teď tímto pohledem na 100 let naší republiky. Když Tomáš Garrigue Masaryk se snažil o založení republiky a když to nakonec opravdu takto dopadlo a republika byla založena, tak prohlásil, že by byl rád za 50 let pokojného vývoje demokracie a pak už by se o republiku nebál. Bylo to dopřáno? Nebylo. Je to jako v našem životě. Taky přichází těžkosti, přichází těžké chvíle. Měli jsme z toho, z těch 50 let, jen 20. Potom přišlo utrpení pod Německem po pouhých 3 letech. Dalších 40 let utrpení pod komunisty. Obojí s velmi neblahým vlivem na křesťanské hodnoty, které byly potírány, kde byl křiven charakter lidí. K tomu charakteru je taková malá zmínka. Moje babička pochází z dědiny, tam z Troubelec. A měli tam souseda a ten za války dělal to, že kolaboroval s Němcema, udával. Když se blížil konec války, stal se z něho partizán a otce babičky ubili k smrti. Potom byl tajemník Národního výboru, velký komunista. Tady jde vidět, jak se prostě otáčel, jak prostě to bylo jenom pro sebe. A to bylo to, o čem mluvím, když říkám, že ta doba křivila charakter lidí. No a potom díky Bohu za necelých 30 let svobody, které tady máme. Když se to sečte, tak zhruba je to 50 let svobody, 50 let poroby. A jak je to z pohledu Božího, když se na toto podívá? Je to podobně jako v našem životě. Kristus tady byl s námi a je s námi. Žijeme tady pořád. Jako Česká republika, jako národ. Dopustil projít zkouškami, ale dal sílu to vydržet. A ty těžké věci potom my dneska už vnímáme jako jeden den, jako kousek. A těch 50 let svobody, co je to proti tisícům letům u Krista, když tam budeme? Zase, jako by nic. Nedávno mi náš kluk Zdeník položil takovou otázku. A říkal, co je význačného v naší republice? Jako na co my Češi můžeme být jako tak hrdí? Co je takového výjimečného? Přiznám se ke svému zahanbení, že mě v té chvíli nenapadlo nic jiného než pivo. A tak pak jsem si na to vzpomněl znovu, když jsme nedávno byli v leteckém muzeu, prohlíželi jsme ty letadla a tam stálo jedno, které bylo vyrobeno za první republiky. Bylo to dvoumotorové Aero 45, české letadlo. Dívali jsme se dovnitř na tu palubní desku a mě tam zaujala jedna věc, na kterou nejsem moc zvyklý, jako teďka, jo? Dlouho. A to bylo všecko v češtině. Všecky ty budíky, radiostanice, všecko bylo v češtině. Všecko bylo prostě český. To není obvyklé. Jo? Za posledních tady 40 let byly všecky budíky rusky, předtím byly německy, teď jsou zase v anglických jednotkách, nakupují se. Tak mně tak došlo, že vlastně bylo takové, že máme být na co hrdí. Že Pán Bůh nám požehnal, že ten třeba náš průmysl opravdu zažil obrovský rozmach. A je zajímavé, že na těch základech se staví dál. Možná to nevíte, u nás je na to, kolik nás je, obrovské množství výrobců letadel ultralightů. A tady by se to samozřejmě vůbec neuživilo. Takže 90% produkce jde do světa. A je to až tak, že třeba v USA, v Americe, je čtvrtina ultralightů z celkového počtu, který se tam ti lidi koupí, tak je z České republiky. To není málo. Proč to říkám? Máme být na co hrdí, ale hlavně, že je to Boží požehnání a že máme být za co vděční. Před 100 lety se narodila Česká republika. Země česká, domov můj, jak zpíváme v hymně. Ano, máme tady náš dům, máme tady náš byt, naši zahradu, máme tu trvalé bydliště, ale je to ten pravý domov, ta Česká republika? Není. Náš pravý domov je jinde, je v nebi. V 1. Petrově 2. kapitole se píše, milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. To domovské právo, to dřív bylo něco, jako dneska je trvalé bydliště. Je to tam, kde člověk bydlel. Naše trvalé bydliště je v nebi. Tady toto, to je jenom přechodné bydliště. Tady jsme na chvíli. Z toho pohledu věčnosti jsme tady na ten den. Jak tedy máme žít? Máme žít jako občané nebeského království, kteří se už pranic nezajímají o tento svět, tady co žijeme? Nebo naopak, máme žít v tomto světě, věnovat se tomu, jak zajistit bydlení, dovolenou, jak se postarat o děti, jak řídit věci ve městě, ve státě, s tím, že až potom, až zemřeme, tak budeme v tom nebeském království? Já myslím, že ani jedno, že klíč je v těch následujících verších, které se v tom 1. Petrově píšou, já to přečtu. Protože jsme na tomto světě cizinci. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši, a žijte vzorně mezi pohany, aby ti, kteří vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu v den navštívení. Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení, ať už králi, jako svrchovanému vládci, ať už místodržícím, jako těm, které on posílá trestat zločince, a odměňovat ty, kdo jednají dobře. Jinými slovy, máme žít tady, na této fyzické zemi, ale tak, abychom dělali čest našemu opravdovému domovu a našemu Otci v nebi. Zdržovat se sobecký vášní, žít vzorně mezi pohany, dobře jednat. Píše se tady, podřiďte se každému zřízení, každému lidskému zřízení. Tomáš Garrigue Masaryk, když zakládal republiku, tak mu šlo o demokracii. A co myslíte, jak se stavěl k demokracii? Já se vám moc omlouvám, já jsem teďka chtěl pustit autentický projev Tomáše Garrigue Masaryka, ale bohužel jsem ho přinesl pozdě, tak se moc omlouvám. Tak vám to aspoň řeknu, kdybyste ho pak chtěli slyšet, tak to můžeme potom až po zhromáždění pustit. On tam mluví o tom, že demokracie jako lidské zřízení je od Boha. On sám to viděl jako to, že tohle to je od Pána Boha, to, co máme. On sám byl křesťan, jeho matka byla křesťanka, jeho manželka též žila z Biblí. To jsou ty kořeny jeho důrazu na morální hodnoty, jako je pravda, čest. Tak to vznikl náš stát. Je to od Boha. V Jeremiáši ve 29. kapitole se píše: usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval. Modlete se za ně k Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. Tady je psáno, že se máme modlit za město. Modlit za ty, kteří vedou. Přiznám se, že mně to nikdy nebylo moc blízké. Vždycky mě to tak nějak bylo proti srsti. Vždycky jsem se radši modlil za ty lidi, který tady tak jako znám, a tam to jsem říkal, tak oni to nějak povedou. Ale sám Bůh nás tady vyzývá, aby jsme se modlili. Modlili za vládce tohoto světa. Aby jsme se modlili, aby Pán Bůh je vedl. Aby oni se nechali vést. Aby ta rozhodování byla boží. Tak to možná můžeme udělat, až se budeme modlit tady za chvíli. Ten Jeremiáš pokračuje. A já tady přečtu, co on říká, ale ještě bych chtěl říct, v jaké situaci to říká. Říká to lidem, kteří byli násilně přesídleni z Jeruzaléma do Babylona. Představte si, že by přišel někdo, prostě zničil tady váš dům, zbořil ho, zbořily se hradby, zbořilo všecko, co tady lidi měli, a byli vyhnaní, jako by jsme byli vyhnaní někam pryč úplně. Do ciziny, nemá je prostředků, spousta lidí přišlo o své blízké, prostě hrůza. A do toho mluví Bůh skrze proroka Jeremiáše. Ještě jenom připomenu, že to bylo pro neposlušnost lidí, protože neposlechli. Tak Bůh tohle to udělal, byl to jeho hněv, je takhle vyhnal. A co mluví skrze proroka Jeremiáše v 29. kapitole? Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. To jsou úžasná zaslíbení, která platí i pro nás. Tak bych z vás chtěl pozbudit, vy, kteří znáte Krista, důvěřujte mu, že vám dá, co potřebujeme. Že nám dá, co potřebujeme v pravý čas, v ten jeho čas. Někdy to bude trvat leta, někdy to bude hned. Ale ten pravý čas to dá, může mu důvěřovat. Kdo ho neznáte, Krista, zkuste to. Zkuste s ním promluvit, zkuste mu říct, co vás trápí, co vás bolí, a on vás vyslyší. On to tady zaslíbil, že vás vyslyší. Možná se vám zdá, že se modlíte a nic se neděje. Prostě nic. Dávno odpověď, nic. Ještě horší to je. Ještě se stanou ještě věci horší. To tak někdy je. Pán Bůh má svůj čas. Představte si Izraelce, kteří slouží Bohu v chrámu. A mají otce, který jsou jim ještě blížší než nám. Kteří mluví o tom, jak Bůh mluvil, jak jednal, jak dělal zázraky, jak dělal obrovské věci. A teď najednou Bůh nějak nemluví. Nemluví nějak. No, rok, žádný proroctví, 2 roky, 10 let, 100 let a furt nic. 400 let Bůh nepromluvil, než přišel Ježíš Kristus tady na zem. Někdy to tak je. Někdy prostě to čekání na ten boží čas je těžké, ale vyplatí se to. Protože ten jeho čas je ten úplně nejlepší. Bůh nás vede k pohledu do věčnosti. Nás manželkou učí Pán Bůh dívat se do věčnosti skrze naši Julinku. Protože ona už tam je. A jediná cesta, jak se setkat s Bohem a jak se setkat s ní, je skrze pohled do věčnosti. A já si můžu vybrat. Můžu se dívat na sebe, na to, co třeba mi chybí, na to, co mě trápí, na to, co mě bolí, na to, co jsem přišel. A nebo se můžu podívat nahoru, na věčnost. Můžu se podívat na to, že Julince je dobře, že je zdravá, že se raduje. A pak se můžu i já radovat. I přesto, že tady máme bolesti, tak se můžeme radovat z boží velikosti, z jeho slávy, z jeho pokoje. Máme-li pohled upřený do věčnosti, strašně moc to ovlivňuje to, jak žijeme tady. A není to tak, že by Bůh byl na věčnosti někde strašně daleko, nekonečně daleko. To ne. Kristus je blízko. Je nám blíž, než si myslíme. Je blízko těm, kteří jsou zkroušeni v srdci. Utěšuje a on sám pozvedá náš zrak k němu. Když zvedneme oči, tak někdy nám můžou spadnout z nich jakoby takové šupiny. A jako se to stalo jednomu mládenci, který byl s Elíšou. Tam jednoho dne, možná to znáte ten příběh, se tam zhromáždili vojska proti ním. Nepřátelská, armáda celá. Ten mládenc měl strach, říkal to Elíšovi. Elíša se modlil, aby Bůh mu dal vidět to, co vidí on. A Bůh mu to dal vidět. On najednou za sebou viděl boží armádu. Viděl ohnivé vozy, koně a upokojil se. Už se nebál. Když se díváme pohledem věčnosti, tak také vidíme to, co má smysl pro boží království. A co naopak je věci tohoto světa, co pro věčnost nemá ale vůbec žádný význam. Co si sebou nevezmeme, co zůstane tady, zrezaví to, anebo to zbaští moli. Podívejme se ještě jednou na těch 100 let, na těch 100 let naší republiky. A já mám teďka otázku na děti, jestli tady jsou, vidím, že tady jsou. Tak, děti, co myslíte? A byli Češi i před 100 letama víc než před 100 letama, nebo tady někde se od někud vzali jenom před 100 letama a začali? Co myslíte? Češi jako lidi. Byli tady? Byli. Správně. Byli tady. Dovolím si tady teda mezi Čechy zařadit i Moraváky a Slezany a taky Slováky, protože si víceméně rozumíme, mluvíme jednou řečí, tak když budu mluvit o Čechách, tak do toho zahrnuju všechny, tak se omlouvám všem takovým, kterým to nedělá dobře, ale je to jednodušší. Ano, byli tady. A víte, co je zajímavé? Že ty nejvýznamnější osobnosti české historie, na kterých stojí Česká republika, tak byli ti, co věřili v Krista. To byli křesťané. A podle něho také jednali. Ten náš národ je český, ale hlavně je boží, je z jeho milosti. Teď jsem měl ještě jeden kousek projevu Tomáše Garrigua Masaryka. se umluvám. To byl takový přání k Vánocům, který on jednou se tam vysílalo. Byl toho záznam. A on tam mluví o tom, že mu jde o to, aby se lidé rozhodli pro Ježíšovo přikázání milovat. Mu šlo o Krista. Mu šlo o věci boží. Je to jako prezident osvoboditel, kterému se někdy tak říká, tak byl křesťan a šlo mu o věci boží. Já bych teďka poprosil, výborně, už to tady je. Tak, zkusím teďka zase děti, jestli si vzpomenou na nějakou strašně významnou osobu v historii České republiky, třeba dávné, to je jedno. Vzpomenete si na někoho? Václav IV. No, výborně. Ještě slavnější byl Karel IV. A super. A Václav byl taky ještě jeden. Výborně. Ještě někoho? Vás napadne. To nevadí, tak já to vezmu postupně. No. Václav byl. Výborně. A já se trošku do té historie se ponoříme, jo? Trošku víc než těch 100 let, jo? Šalamoun, výborně. To nebyl úplně Čech, ale je to dobrý. Ale byl to křesťan a věřil Pánu Bohu. Tak zkusíme to vzít postupně teďka. Děkuju za to, co jste všechno říkali. Komenský. Komunisté o něm ve škole říkali, že to byl učitel národu. Až mnohem později jsem zjistil, že to byl křesťan. Dokonce biskup Jednoty bratrské. A jeho heslem bylo: národe český, navrať se ke Kristu. Další. Jan Hus. Pardon. No, řekni. Výborně, taky se k tomu dostaneme. No. Nevadí, budeme pokračovat. Jan Hus pro Krista jeho pravdu šel na smrt. To dokonce nepopírali ani komunisti. Jeho heslem bylo: protože věrní křesťané hledají pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hřícha, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, jenž jest odlučení věčné od milosti Božie. Tady byl zmiňovaný Václav, já jsem zmínil Karla IV., tomu se říká otec vlasti. Na Karlštejně je kaple, které se říká modlitebna Karla IV. A proč? Protože on se tam chodil modlit. On hledal u Krista. On věřil Kristu. Půjdeme hlouběji. Kníže Václav. Odkazuje se na něho tady všechny politické špičky. Jako, mluví se o něm dokonce i v naší dost ateistické zemi jako o svatém Václavu. Jako o někom, kdo prostě znal Krista a jednal podle něho. Tak se dostáváme až k těm Řekům dvěma. K Cyrilovi a Metodějovi. Kteří věřili a právě oni byli, co nám přinesli evangelium. A odkud přišli? Pamatujete si to někdo? Přišli z východu. Přišli ze Soluně, což byla Tesalonika. Říká vám něco jméno Tesalonika? Z Bible, nějaká kniha, není tam, Tesalonickým, je to tak? Apoštol Pavel na své misijní cestě navštívil Tesalonik, no, nevím, jak to přesně, Tesaloniku, možná. Zvěstoval tam Krista, tam ho slyšeli, uvěřili, zvěstovali dál. A dál, až k Cyrilovi a Metodějovi, který to donesl až na sám konec země. To tenkrát jsme byli, úplný konec země. Oni to doslova naplnili. A apoštol Pavel tento slyšel od Krista. Máme být za co Pánu Bohu vděční. Kdyby poprosil ještě ten poslední obrázek. V Židům ve 12. kapitole je taková galerie víry. Lidí, kteří věřili v Krista. Dávní otcové v Bibli. Ale i my máme takovou galerii víry. To jsou ti, na kterých naše republika vznikla. Ale je to Boží milost. Zakončíme s pohledem na tyto lidi jedním veršem z Židům z 12. kapitoly. Proto i my, obklopení takovým zástupem svědků, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se na nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Amen.